Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Asteazkena izan ta, ingo dugu munduari iso aiteko tartia eta zeinen laguntza be Txente Rekondona mino, egunon Txente?
Bai, egunon.
Zemoz gea?
Ongi, ongi, komentatzen duguna, ez? Zabe, udaberria ja te joka dugunez, irauten duela gutxien ez igande arte.
Hoixe, hoi esan digunez Jose Landak, gure guraldikuak, eta, bueno, gaurkuan greba orokorran urrengo eguna izan arren, gaur Euskal Herria alde batea utziko dugu, eta nazioarte mailan aingo du jauzi, zurekin beti bezala Txente, eta gaurkuan zehazki, hementxe, ingurura aingo dugu jauzi, ze Frantzian izan berri dia udal hauteskundiak, eta horren inguruko analisia. Ingo dugu maigaina jarriko duguna minutu hauetan, eta joera nagusia ikusi dugu, beste herrialde askotan bezalaxe, Frantzian ere nabarmendu dela eskuin muturran igoera, binon, hiri garrantzitsutan ezkerrak gutxinean mantendu dula oain arteko indarra. Zakit ze joera, ze analisi, zein den zure ustez hauteskunde hauen emaitzen lehenengo itzuli honetako lerroburu nagusia?
Bai, aipatutakoa, ez? Bueno, orokorki nik esango nuke gaur egun arte egon diren alkate gehienak berriro aukeratu izan direla, gehien bat hiri txikietan, horren adira esaten dute ia 188 inguruko errepikatuko dira karguetan, baino hiri handietan gauzak ez direla hain erraz eta hanbai lehiak egongo direla bigarren itzulian eta orokorki bai, ez merezi dula aipatzea, nola eskumuturra edo batzuek orain esaten dute eskuma hasikaz. Le Penen alderdia, Assemblea de Nacional emaitzak oso onak lortu ditula, han dago gainera hiri handietan, hegoaldetan, Marseillan, Niza, Toulon, Perpignan, emaitzak izugarriak eta baita ere orokorki zinegotziaren kopurua gorutze egin dula, ez? Jende asko dagola begira Marseillara, Marseilla Assemblea Nacional oso gertu gelditu dala gaur egun alkatea izan denarekin eta bigarren itzulia ikusi behar da aliantzak edo aliantzaren gaitasuna edo aliantzaren gaitasunaren bitartez aukera dula lortzeko alkatetza potentea. Eta gero aipatu duzuna, eskerra ere emaitzak orokorki nahiko desorekatuak agian, baino era orokorrean esan duan bezala nahiko potenteak ere izan direla hauteskundeak, horrek esaten duela normalean erakusten digu udal hauteskundeak eskerrerako zelai joko oso interesantea edo oso ona izaten dala alde batetik, ikusten dala alderdi sozialistaren emaitzak hiri handietan, Paris adibidez, oso onak izan direla eta gero bestaldetik ere La France Insoumise iparra eta ego mendebaldeko zonaldeetan ere aurrera pausuak oso importanteak ikusi izan ditugula, ez?
Aipatu duzu hiri nagusi batzuk, baina nahiko nuke ere bai lehenbizi Txente hauteskundean inguna hitz egiten nahi ganez, baita ere zentratu abstentzioan, datuan, nahiko zer esana edukitzen dula beti, ez dakit zein izan den lehenengo itzuli honetako Frantziko datua, ezakit bota posible diguzun, eta batez ere horrek ze ekartzen duen gero jokaera politiko eta ondorio politikoetan.
Bai, orokorrean ustetia 50 milioi pixka gutxigo deituta egon direla hauteskunde hauetara, 35.000 inguru udalerriak aukeratu direla, eta parte hartzea ba 147.18 inguruan kokatu dela. Egia da abstentzioa orain dela 6 urte baino hundixeago izan dela, baino egia da ere ba orain dela bi aurreko hamarkadetan baino txikiago. Ordun badagola tendentzia bat batzutan igotzeko eta beste batzutan jeisteko, ez? Ordun baino bueno, parte hartze importantea 160an kokatzen bada, ba bueno, asko esaten duten bezala ni tan mal, ez? Ikusita zenolako desafekzioa sortzen ari dela orokorki munduan zehar, ba gaur egungo sistema politikoa edo behintzat mendebaldean dagoen sistemarekiko, ez? Aldez aurretik igual honekin batera bai interesantea izango zala jendeari komentatzea nola iristen gara ze kontestuan kokatzen garela hauteskundeak baino lehen. Horrek ere agian pistak emango digu gero hobeto aztertzeko emaitzak, ez? Eta bueno, denok da, gogoratzen bagara orain dela bi urte Macronen aurreratu zitun hauteskunde legislatiboak, horren bitarte saiatu zan bere bizitza politiko lusatzea, naiz eta emaitza ja nahiko kaskarrak, espero baino hobeagoak, baino kaskarrak orokorrean, eta denok daude ja begi biztan urrengo urteko hauteskundeak, presidentziarako hauteskundeak, eta han bai izango dala segurazki ba bigarren itzulia pasa ondoren ba leia oso estua edo sutsua izango dela hemendik aurrera. Eta estatu frantziarrean ikusten dugun argazkia, ba bueno, beste toki askotan bezala, ba hemen estenatoki politikoa oso satituta dagoela, ez? Egia dala, bai eskerra eta bai eskumaren aldetik, ba posizioak oso egoera komatxo tartean onean kokatzen direla, eskumuturraren lepenen kasuan ba emaitzak ere ba ikusten direla ona direla, baina eskerrean La France Insoumise eta batzutan Alderdi Sozialistak ere emaitzak txukunak, berez han ematen dula bi alde daudela poliki poliki zentrismoa deitzen diren esparrua bereganatzen edo saiatzen bereganatzen, ez? Hori alde batetik, gero bestaldetik baitatutakoa, ez? Macron aipatzen du, Macronek aipatzen du bere burua zentrista bezala eta hemen ere ba ikusten dela ba beruntz etortzen dela tendentzia hori, nik esango nuke politikoki amaitzen ari dela, ez dago hola egun batetik bestela sortutako errealitate bat, ba bai, eman dio fruituak momentu puntual batzutan eta lusatu du bere bizitza politikoa, baina nik esango duke esperimento hau poliki-poliki desagertzen ari dala, ez? Eta gero hauteskunde hauetan, bai, ikusi duguna gehien bat hiriundietan, gauza oso bitxia ez dala izan hainbeste bertako gaiak landu, baizik eta pixkat agian urrengo urtei begira gai potoloak izan direla estatalak, ez? Ba, etorkinaren inguruko debatea, segurtasuna, zera poder adquisitiboa, transizio ekologikoa, hoiek izan direla leku askotan ba zentralidade nagusitako gaiak. Eta gero ere oso importantea dira hemen aliantzak, ez? Ikusi izan genuen aurreko hauteskunde legislatiboetan nola aliantzari esker ba kriston urratzak eta kriston garaipena lortu zuen eskerrak, eta kasu honetan ba bueno udal hauteskundetan ez direla izan gai ba errepikatzeko olako aliantza zabalak, bai egon direla puntual, eta bigarren itzulian joku asko emango digu aliantzak, baina momentuz ba bueno, egia da udalerri batzuetan ba eskerrak batasun irudia aurkeztu dela, baita ere eskuma segun zetokietan, eta nola ez aliantza zentroko inguruko aliantzak, baina orokorrean ez direla fenomeno osoa izan, eta lekuz leku ba aldatu dira holako aliantzak. Horregatik importantea da hauteskundeak aztertzeko, bigalen itzurian ikusiko ditugun ere aliantzak agian pista batzuk emango digute etorkizunerako, baina beti kontutan hartu ere udal hauteskundeetan estatu frantziarrean gauza bat dela, naiz eta tendentzia batzuk gero errepikatu, baino hauteskunde presidentzialak segurazki askoz desberdinagoak izango direla errealitate horretan kokatzen garenean.
Naiz eta aipatuzun bezala gaiak jorratu dien gaiak aurten, bueno, hauteskunde hauetan transversalak izan eta nahiko, bueno, interes orokorrekoak eta izan, esaten zu ordun ez dakala berez zer ikusirik gero estatuko hauteskundeekin, ba ondori estatu ezin posible dugula ezer, ez?
Bueno, Ez bero zotasunean, ez dute aldez aurretik agian esaten nolakoak izango direla urrengo hauteskundeak, baina bai agian ematen digute pista batzuk, ez? Eta pista horietan badagola adibidez Lepenen alderdiaren txat, hau froga bat izan direla. Ea bere zabaltasuna herri-zerri garatzen den, ala ez dala garatzen, ez? Eta horrek ere, azken finean, lortzen badu garatzea kriston sarea udalerri askoetan, hori oso importantea izango direla urrengo hauteskundeetan, urrengo hauteskundei begira. Eta gauza bera esaten duguna eskerrari begira, ez? Gaitasuna erakusten badu hiri handietan irabazteko, agian horrek berpistuko du berriro ere estrategia bat lortzeko estatu mailan olako batasuna orain dela bi urte lortu zena, ez? Eta gero ere ikusi behar da eta jarraitu behar dela baita ere, gaur egun alkatetza izango diren pertsonai batzuk zen olako ibilbide politikoa lortzen dute, kontutan hartu behar dela estatu frantziarrean askotan hiri handietan olako pisua lortuz gero bere ibilbide politiko egiterokoan askok eta askok saltua nahi dute eman politika estatalari, ez? Eta hori ere bagian kontutan hartzekoa izango da.
Gainea Frantzian pixkatu lertzeko baita ere politikak nola funtzionatzen duen, oso esan ezagun oso pertsonalista dela, ez? Aipatzen zuen joera honekin, alegia Marsella batian, Paris batian, lortuz geho alkatetza bat, gero garrantzi berezia izan dezakela nazio mailan, ze alderdia bino gehiago pixua du pertsonak, edo bueno, pertsonaia kasuetan.
Bai, eta pertsonarekin batera baita ere joku mediatikoa ematen zaie olako pertsonei, ez? Azken finean, esan dugun bezala, gaur egun ia alkatetza gehienak aukeratu izan direla lehenengo itzulian, baino egia da demografikoki pisua kokatzen dela ia beste 10-12 horretan, eta bai sortzen direla mediatikoki lehiak baita ere transpolatzen direla emaitzak ikuspegi estatal batera, eta bueno, hori oso kontutan hartzekoa da, eta esan dugun bezala, alde batetik bakoitzaren naia, bestaldetik oportunitatea, aukerak zoragarriak sortzen zaie olako pertsonai ala edo nola saltu hori urratz hori emateko, eta azkenean ikusi egin behar dela medioak ere nola haien egunerokotasunean probesten dute olako errealitateak segurazki haien garrantzi edo haien protagonismoa ere areagotzeko.
Hitz egin dugu pixkat gaurko emaitza hauen inguruan, ezkerra, eskuin muturra, eskuin moduan irudikatzen den beste alderdi batzuk baitare. Bigarren itzuliai behiratxente, ezakit hemendikan zenbat denborara dien, bigarren itzulia noiz da?
Harrapatu nauzu.
Aiba.
Harrapatu nauzula, bai.
Vale,
nintzan beste historia, baina laizter etortzen direla nahi dezan. Mm-hmm. Konfiguratzen dira, ez dakit aste, bi aste direla. Eta han ja lotzen dira, edo saiatzen dira, aliantzak, kontetan hartu zenbat pasatzen dira bigarren itzulira, zentzut gelditzen dira bidean, eta horiek ere nori babesa eman, baina denbora ez da oso luzea izango, eta horrek ere, ekartzen du presa bat holako aliantzak sosteko.
Claro, hor baita ere azkenin herrialde askotan pasako den bezala hemen gertutikan behituta baita ere aliantza desberdinek ez dute bakarrik markatzen, naiz eta pertsonalista izan eta garrantzia eduki pertsonak alkatiak kasu honetan ez du izango eragina dure alderdi politikoak, ez da? Hau da, Lyon baten erabakitzen den akordio batek, gero zer esan izango du baitare beste herri bateko alkatetza lortzeko aliantzetan, eta ez?
Bueno, ez da, olako hauteskundetan, estatu frantziarrean, nik esango duke ez dala, adibidez, hemen Euskal Herrian ikusten duguna, ez? Ikusten direla askotan aliantzak alderdi nagusien edo bi alderdien artean, EAen kasuan alderdi sozialista eta EAJak, eta hori markatzen du, ala edo nola, normalean, EAE osoan edo zein paktua. eta apurtzen bada udal batean edo sortzen bada beste aliantza beste udal batean, horrek ondorioak edo krisiak. Estatu frantziarrean udal hauteskundeak askoz desberdinak direla. Bai, protagonismo handia daukate pertsonaiak eta askotan pertsonea horiek daudela alderditik gainean. Zergatik, ba bueno, harremanak eta egunerokotasuna oso desberdina da. Gehien bat, ez dut esango agian hiri handietan, baino ertaineko tamainazko herrietan eta herri txikietan harremana pertsonalak alderditik gainean daudela eta horrek ere ba bere ondorioak ekartzen ditu hauteskundetan. Ez dugu normalean hitz egiten iparraldearen kasuan, ba ikusi izan dugu iraganean eta segurazki orain ikusiko dugula baita ere aliantzak nik esango nuke abertzaleak edo ezker abertzaleko inguruan kokatzen diren hautagaiak askotan ba zentrismoarekin eta beste batzutan eskerrarekin ba baita ere lotzen dutela aliantzak, ez? Beste esparruetan ba hori ezinezkoa izango zala. Baino bertako harreman pertsonalak oso nabariak izan da, ba, gizartearen ondorioak ere, edo gizarte mailan ere, olako errealitateak ekartzen digute askotan.
Bueno, ikusiko dugu ardun bigarren itzuli hortan ze ekartzen diguten, eta honek baita ere zehazki, lehen aipatu dugu bizkat zeharka ez, txente binon honek izango du ja hauteskunde orokorrei begira, presidentzialei eta orokorrei begira, ba zer esan?
Bai, eta bueno, nik esango nuke hemen epe laburrean, hau da, urtean zehar, hau osatzen direnean udalerriko udalerriak, ezea, alkatetza eta zinegotziak ikusiko dela, ea egonkortasun bat ematen dela, honekin batera, argi eta garbi, aipatutakoa ikusi behar dela, ea eskumuturraren gorakada noraino da bere sarea, gero osatzeko ala edo nola, eta gero ere ikusin bardala ba zenolako papera jokatzen du ezkerreko aliantzak hiri handietan, ez? Hori epe laburrean laister ja hasiko garela hori ikusten, ze maitzakan egongo direla eta aliantzarako mugimenduak emango dira. Baina horrekin batera esan beharra dago, ba nik esango nuke eta zuk aipatu duzun bezala, etorkizun epe ertainera, ba segurazki hauteskunde hauek agian ekartzen dizkigu beste hiru tendentzia alde batetik egongo dala. Gero eta nabariagoa polarizazio politikoa, gaur egun eman dana, baino segurazki haratago jungo dala, Macronen inguruan kokatzen da zentrismo hori ba, bertan bera etortzen ari dala, eta hori dana ba, ekarriko digu ba, aliantzaren berantolaketa bat. Ikusi behar da baita ere hemen, Estatu Espainolean ikusten den moduan, ba, ze punturaino gaur egun eskumuturra gaitasuna izango dula ba, eskuma tradizionalarekin paktuak egiteko. Asko kaipatzen dute gaur egun Estatu Frantziarrean olako paktu, hau da, Alderdi Popularra eta Vox bezalako paktua ematen bada Estatu Frantziarrean, hemen Frantzian errealitatea izango dala, garaile nagusia izango dala Le Pen. Hau da, benetazko eskuma bere aurpegi gogorrenarekin izango da nagusia eta bere ganatuko du segurazki ba, eskuma tradizionala. Berez, hori kezkatzekoa da gehien bat eskuma tradizionalean kokatzen diren buruzagi askoentzat eta horregatik momentuz ez direla olakurratza eman. Ematen badute olakurratza eta ari naiz pentsatzen ja hauteskunde presidenzialetaz pentsa dezagun ze nolako lurrikada izango zan Le Pen andreinoa izatea presidente edo bere ordez bere alderriko beste kide bat izatea presidentea estatu frantziarrean, ez? Gaur egun Frantzia zutabe nagusitariko bat da Europar Batasunarekiko, ez du Le Pen esango nukenik inungo edo ez dauka hainbeste parekotasunik Meloni den kasuarekin, eta hemen bai lurrikada izango da estatu frantziarrean, baina ondorioak izango direla orokorrean, ze azken finean olako aliantzak behin emanez gero agian baita ere emango dira beste estatuetan.
Gero gainera Le Penen kasuan, eskuin muturraren kasuan zehazki, azken hilabetetan ehondu dien ba ustelkeria kasuakin eta holako eduki duten zaparrada politikoakin, holako garaipen bat lortuko balute izango zen garaipena bi aldiz, ez? Piskat ikusita kriston esa iraultza izango zen behintzako baitare. Ez dakit behaiek lortu dituzten, espero zituzten emaitzak lehenengo itzuli hontan edo ze irakurketa induten.
Bai, eta gainera hori da, zuk aipatzen duzuna, ez dakit ze punturaino izango zen gaur egun sistema, Frantzian ere, sistema orokorrean ikusten dugu Europan osoan, ba, hankaz gora jartzen ari dala, aipatu dugu parte hartzea aldetik, baino baita ere orokorrean jendea ba, klase politikorekiko dauka gero eta mesfidantza handiagoa, eta hau ematen bada, ba, benetazko sistemarekiko ba, lurrikada bat izango zen, dudarik gabe. Baino, badago beste irakurketa bat, ea ze punturaino sistema berak bultzatzen ditu olako aukerak, hau da, eskumuturraren gorakada, azken finean, ba, krisi sistema honi beste itxiera bat emateko. Nola, ba, bueno, eskumuturraren jarrerak gogorrak izan da, segurazki iraganean ikusi izan ditugu olako errealitateak, olako postureak gai izaten direla askotan, ba, sistemaren krisia izteko ala edo nola, eta sistemari denbora eman berriro berrantolatzeko bere egunerokotasuna.
Bueno, hitz egin dugu zentrismoaz, hitz egin dugu eskuin muturrataz bai, eta bueno, horrekin batea eskuin tradizionalaz, pixkat sakontzealdea ezkerrakin txente, ez dakit badagon oain bigarren itzuli honetan pendiente, edo bueno, ausaz gehatu den hauteskunde bat hor pixka bat hiri nagusi batian, hiri garrantzitsuren batian, ba ezkerrantzako klabe izan posible duen testu inguru bat, politikoren bat, ba horrekin nolabait ja urrengo hauteskundei begira ba garrantzitsua edo zer esan izan posible duen auziren bat jokuan ezkerrantzako. Zakitzein den oraintxe bertan ba, erreferente bilakatu posible den pertsona horietako bat, edo, bueno, gutxinean zer esan aduna ezkerreko aldetik?
Bueno, nik esango nuke aldez aurretik ezkerrak bere gai sotasun kronikoa gainditu behar du, ez? Esan duan bezala, emaitzak onak lortzen dutenean beti handik laizterrera ikamikak azten direla. Ikusi dugu, ez? Ba, La Franzi Insumisa inguruan gertatutakoa azken hilabetetan, nola alderdi sozialistaren barnean ere ba, tendentzia desberdinak topatzen ditugu, askok edo batzuk behintzat nahiago izango dutela zentrismoarekin bat egin ezkerreko alderdiarekin baino, Michelon figura bezala, La Franzi Insumisen, ba, pertsonaia oso pertsonalista izan da, bere figuraren pisua izugarria izaten ari dela, eta horrek ere baldintzatzen du zeharo edozein aliantza. Badaudela berdeak edo ekologistak deitzen direnak, hoiek ere askotan badaudela beste Europako errealitatei begira, adibidez, Britania Hundian edo Alemanian, bertako berdeen emaitzak zer ematen duten. Naiz eta ibilbide politiko edo ideologia berdina ez izan, marka horrek ematen du bati edo besteari ba, bultzakada antzeko bat. Eta horrek ere, baldintzatuko du zeharo, etorkizunean ezkerraren batasuna edo aliantza. Argi dago, ezkerra bat egiten dutenean, emaitzak onak lortzen ditu, eta orain dela bi urte ikusi izan genitun betzela. Emaitzak onak lortzen baditu, eta handik bi egunetara, azten badira, ikamikak berriro ere, ba, ez da bakarrik ja frakasu edo porrot bat aliantzai begira, baita ere nik uste jenderekiko. Jendea ba, ikusten du errepikatzen direnean olako gauzak jendea nekatzen dala, eta askok eta asko bere etxera juten dala, eta astentziora poltsa igotzen da. Berez, bueno, ezkerraren erronkak oraindik ere maiganean daude, ez dut uste bigarren itzuli honetan argituko dizkiguten ba, erronkak eta desberdintasunak, baino nik esango nuke ibilbide naturala aliantza lortzeko ba, han dago, nahi baldin badute aztertu sakondu haien eskutan dago, ez badute egiten, ba, segurazki ba, eskuma aukerak asko izango dutula ba, haiei gainditzeko.
Bueno, ba, ikusi dugu pixkat zea politiko, espektro politiko guztia, ezkerreko alternatiba zebai, bueno, hitz egintzu zeharka txente, eta pixkat bukatze aldea, beti jartzen du fokua etorkizun horretan, ondunaz behitzen oain, jartzen du urrengo astean omen dila, bueno, aste honetan, oza, aste batea, dila bigarren itzulia, ordun egongo gea adi, emaitza horietara, eta pixkat hoxe, bigarren itzuli horta jarri, eta batez ere bigarren itzuli horrek ekarri dezaken, bueno, ba, zer esan politikoa ibegira, ez dakit nola aurre ikusi posiblezun, gaur, gauzasko dia, ba, azkenean udal bakoitzak ez, bere testu inguru propioa du, binon, ez dakit, batez ere presidentzial eta ibegira, ze ekarri posible du, ba, emaitza bat edo bestek, edo zertan eragin posible du bai abstentzioan, bai parte hartzean, bai ezkerreko mobilizazioan, bai eskuin muturran, ba egonkortzean, ez dakit nola ikusten zuen pixkat ja orokorki hau iste aldea.
Bai, bueno, orain arte ikusi izan duguna tripolarizazioa edo polarizazioa hirukoitza, ez, alde batetik ezkerra metropolietan oso ondo antolatuta edo behintzak emaitzak oso txukunak, ikusten dala gero eskumuturraren pisua ba, periferietan, eta gero zentro liberal edo eskuma tradizionala ba, goiko klasetan asentatuta, baino kopurua ez dioa inolazera ematen, ez. Zer posible estenatoki edo nundik nolako ondorioak agian etortzen direla aipatutakoak, errepikatuko nituzke. Alde batetik, ideologikoki polarizazioa mantenduko dala, nik esango nuke hemen argieta gabi, bi garaile izan dala ezkerra progresista eta eskumuturrak, bestaldetikan ikusten dala, eta tendentzia begibistan dago, zentroaren bizi iraupena oso lotuta dagola aliantzekin, bakarrik aurkeztuz gero, ba, bere etorkizuna oso beltza izango da, eta bukatzeko, ba, gero eta importantea da, zenolako sarea lortzen duzu, eta zenolako pisua duzu zure gune nagusitatik haratago. Hasieran aipatu ditugu, ripolarizazio horretan, ia, indar bakoitza nun kokatzen ditu bere indarguneak, baino hortik haratago gaitasuna erakusten baldin baduzu azitzeko ere, ba, segurazki emaitzak politak lortuko dizu, duzu. Dena denez, gogoratu behar dela, presidentzialaren jokua oso bitxia dela, askotan ez da irabazten jarraitzaile gehien daukana, baizik eta boto gehien lortzen duena. Eta hori burua dator, askotan, edozein hautagai orain arte eskumuturrarekin aurrez aurre kokatu denean, jende guztia bozkatzen du hautagai hori aurre egiteko edo kontrako botu bezala esker muturrarekiko. Eta karo, gero etortzen dira aferak eta arazoak, ez? Zuk uste dezu irabaziz gero hainbeste babesa duzula, eta gero realitateak esaten dizula ez direla hainbeste zuri babesteko botuak, baizik eta beste norbaiten kontrako botuak.
Horre gaina, bueno, implikatzen du azkenean, ez? Nik uste dut azken horretako politika iteko modua hortan labur bildu posible dela, txente momentu batien eta zehatzeko, zuk aipatuzuna pixka laburtzeko nahiko nukera hortan sakondu, izan posible du beraz aipatzen zunagatik zentruaren, espektro politikoan zentrua desagertzia datorrela bat pixkat sistemaren utxuniekin, hau da, geroz eta bueno, testu inguru honetan non muturrea jotzen den, bai, bueno, ba, ongizate arazuak, sistemaren, bueno, ba, utxune, ikusten ditugun utxuneiek, ja, biztanleriak ez dula bere alor politiko horretan zentrua sinisten.
Nik esango nuke, orokorrean, jendeak nahi du egonkortasuna, hori argi dago, gehiengo sozialak. Baina sistema kontziente dela, agian, beharrezkoa dela fase bat, ba, eskumuturraren kasuan, ba, ibilbide bat ematen zaiola, eskumuturraren irudi hori normaltasun batera ekartzeko eta sistema asko zerosoagoa sentitzeko. Eta nik esango nuke historian zehar askotan, ba, sistema berak erabili duen estrategia bera izan dela, hau da, erabili eskumuturrak, sistemari egonkortasunari emateko, naiz eta tarteka krisi sakonak begibistan izan, ez? Baino bukaeran beti sistemak bere kontrolpean izaten du gizarte bere osotasunean.
Bueno, asimilazio prozesu desberdinak eta historikoak ikusten ditugu hemen, zurekin txente, ikusiko dugu baitare Frantziko bigarren itzuli hau nola di joan udaletan, guk jarretuko dugu bereziki baitare Iparre Euskal Herriko, bueno, beste realitate batzuk dirudinez aldatzen edo aldatzear daudelako, eta hoxe zurekin ba urrengo astian itzaingo dugu ontaz edo beste edo zer gauzetaz, geopolitikan, ba hortxe, barne biltzen ditugulako munduari soa talian txente, ba, mi esker beste aste betez gurekin neotetik, eta hoxe zaindu eta datorren astean entzungo du elkar.
Bai, eskerrik asko beti bezala, ongi izan.
Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.